Elkarrezketaren tartea zabalduko dugu Euskadi Irratiko Faktorian gaurko gonbidatua Garbine Espejo da, Euskadiko Langile Komisioetako, Comisiones Obreras Sindikatuko Ekintza Sindikaleko eta Enplegu Arloko idazkaria. Espejo Andrea, egunon.
Kaixo, egunon.
Mariano Rajoyren aldiko lan erreformaren zuzenketa prestatzen ari da Espainiako gobernua, eta zuen iritziz, Comisiones Obrerasen iritziz, zeintzuk dira egin beharreko aldaketa nagusiak?
Bueno, ba, guretzako ja, abenduan, ba, atara gendun, ez, ba, gizarte elkarrezkatekon emaian, estatu emaian, eldu giren akordioak, ultraktibitatea oso garrantzitsua da, buelta bat emotea, argi dau, konbenio bat, itzarmen bat, basoazenean negoziatzera, ba, jakitea, hori konbenioa, ba, demoraldi baten, jauzi, bera botal badan, ez, ba, ba, bueno, ba, oso garrantzitsua da, ultraktibitatea, ba, berantza botatea, baizik eta konbenioen ba preferentzia, ez? Ba momentu hontan dagoen moduen enpresa batek ondo badoa eta baina soldata izan daiteke ba sektoreko hitzarmena baino gutxiagoa, ez? Da gero bebai dekoguz beste aspektu batzu, dekoguz langileen azpi kontratazio baten dausenean, momentuz ba hori jendean ez jaki aplikatzen enpresa printzipalaren lan baldintzak eta bueno ba artikula da estatutuko 42 artikulua eta bueno da hori oneri bebai azpi kontratazioen langilei ba eurek bebai ba enpresa titularren soldata eukitea
Hauteskundatarian gaude bada denborarik erreforma hori egiteko ikusten duzu borondate politikorik horretarako
Gu aspaliti gauz esaten gobernuari ba sozer ja egin behar dauela. Akordioak mai gainean dauz, esan dotzuen moduen, abenduen ja akordio guztiek zarratuta zegoen ja gizarte elkarrizketako en mailan. Ez da egie COE eta CEPIMek ez jakitea negozioaren buruz, eurek egon direz negozioa guztietan. Baina argi dago ba denbora ba astiro ba pasatzen dauela, ez? Ba momentu sotan datorre martitzenean martxoak 5ean gobernu kamara ba desegiko dala, baina bebai ergie da ba Partido Popularren lan erreformak dekretu bidez egin zirela, ez? Beraz, ba Pedro Sánchez nahi badeu dekretu bidez bebai one ba reforma Partido Popularren ba neurri garrantzitsuei ba vuelta bat emonaldotzela baina izan behar da ja dekretu bidez.
Negoziazio kolektiboko esparruak eztabaida sortu dute sindikatuen artean Euskal Herrian elak hemengo negoziazio esparrua defendatzeko eskatu die talde parlamentarioei. Zuen ikuspidea zein da esparru horretan?
Gure eskupida da komisiones Euskadiko Komisiones Obrerasek beti bebai definitu dau Euskal Herriko negoziazioen esparrua, eremua. Beraz, gogoratu behar dabe, bai, orain urtarrilan izan dela urte bi egitarauaren akordioa lortu zala. Moten preferentzia, ba, Euskadin negozatzen dugun konbenioa, baina argi da gu ja, momentu honetan, 2017an esan genuen akordioa, ba, gitziukingo dagoela sozer egiteko, Euskadin negoziazio kolektiboa blokeatzen jarraitzen badeu, ez? Da bueno, Euskadiko Komisiones Obrerasek bakarrik itzez ez dau Euskal Herriko negoziazioa babesten, baizik eta akordioak lortzen, ez? Da bueno, egia da ba 2018an ba lorpenak izan ditugula, guia Euskadiko Komisiones Obrerasek iraian hasi ginen akordio bat erateko Euskal Herriko sindikatue garrantzitsuenei, ELA, LAP eta UGT-ri. Honen akordioa izan helburua izan zen ba blokeo egoera ba apurtzea, baina bueno, ez genuen izan erantzunik edo erantzuna ba ezetza izan zen, ez?
Estatuan COE-rekin eta CEPIM-rekin negoziazio kolektiborako egintzen utan itunak bazeukan puntu nagusi bat eta puntu horretan aipatzen zen gutxienez urtean 14.000 euro kobratzeko soldata izan behartzela, 1.000 euroko soldata 14 pagatan. Hori bideragarria da gaur egun.
Bideragarria da eta lortu dugu orain dela astebi Euskadiko Komisiones Obrerasek sinatu zauen Bizkaian ardo hitzarmena hitzarmen hau eukin zauen kategoriaren bat 14.000 baino bajua da bueno, ta lortu dugu hori kategoria desagertzea konveniotik.
Eta hori zabaldu liteke beste esparrotara, beste sektoreetara.
Beste sektoreetara be bai da be bai orain dela gitzi sinatu dugun tekstil konvenioa be bai eukin zauela hau 14.000 baino soldata bajua ta be bai lortu dugu. Baina be bai jakin behar dugu, ez, azkenan batzutan dirudi Euskadin irla baten biziten dugu, ez, eta hau ez da holan. Gu lehen esan dutxutene akordioa aurkeztu gendunean urrian, bebai hartzen gendun hori, ez, 14.000 soldata baino bajua, ez. Da, bueno, da dirudi ba Euskadin ez dauela, baina Euskadin momentu zaurten eta datorren urtean deko guz 10 konbenio kategoriaren bat 14.000 baino bajua da. Eta bebai kontutan hartu behar da, askotan, hone konbenioak edo hone kategoriak emakumeak lan egiten da biela.
Zebek, Bizkaiko patronalari entzun diogu esaten, sektore osorako igorak ez direla bideragarriak, enpresa egin barko litzakela negoziaketa.
Euskadiko Komisiones Obrerasek beti babestuko dau eta beti defendatuko dau hitzarmen sektorea aterkin baten bezalakoa, ez? Azkenan langile guzti hori babesa emotea eta hortik berantza ba alden lekuetan hori egoera ba hobetu dadila, ez? Baina printzipioz derrigorrezkoa da hitzarmen sektore bat langile guzti babestea. Eta bueno, momentu hontan enpresak piba bebai dagoene datuek krisia baino altuagoak dira, da bueno, aldene sektoretan, eta gero bebai argi dago, enpresetan alba da, hau hobetu, hobetu dadila, ez.
Araba eta Bizkaia metaleko negoziazioak blokeatuta daude, ze irten bide ikusten diozue, azkenean huelgara jo beharko duzue, jo beharko dute langileek?
Ez da, bueno, oso eszenario desberdina direz Araba da Bizkaiko metalen hitzarmenak. Arabakoa ez da blokeatuta, Arabako hitzarmene, azkeneko hitzarmena 2015 da 2017koa da. Historioki beti Arabako hitzarmena, metaleko hitzarmena efikazia limitadan sinatu da bakari Komisiones Obrerasek eta UGTek. Da bueno, momentu hotan negoziazio maila berri sortu da, da hiru batzar bakarrik egon direz, hiru batzarren honetan sortu da maila eta parte bakoitza bere proposamena egin deu, egie da zea aurkeztutako proposamena Komisiones Obrerasentzat ez da nahikoa, baina bueno, momentu hontan hasi direz negoziaketak, baina argi da be bai honek negoziaketak blokeatzen badirez, mobilizazioak egin behar badirez ingo direz, ez? Bueno, parketu bait, Metal Bizkaiaren buruz, Komisiones Obrerasek deialdia ez bakarrik zabalik, sino baizik eta bebai dagoela gauzela ja harreman beste sindikatuekin, ela LAP eta UGTekin, zeren hau konbenioa mugidu nahi badugu, borrokara joan margara. Bizkaiko metalko langileen borrokara joan margara.
Borroka ipatzen duzu eta martxoaren 8ko atarian gaude. Aurten klase sindikatuak bat egin duzu mugimendu feministaren proposamenerekin eta grebak deitu dituzu martxoaren 8rako Euskal Autonomia Erkidegoan ELAP, LABEK eta beste 6 sindikatu greba orokorra deitu dute, baina zuek estatu osoan bezala hemen bi orduko lanuzteak ari zarete planteatzen.
No, Euskadiko Komisiones Obrerasek Euskal Herriko Mugimendu Feministaren deialdiarekin bat egiten dugu. Da, martxoaren 8 emakumeak aldo desberdinetan pairatzen dugun indarkeria gizarteen ikustarazteko eguna da, da gainerako eguna, Euskadiko Komisiones Obrerasen ekintza sindikalaren borroka transversala da bebai, ez? Da egin dugun deialdia bi orduko minimo deialdia da gero aldiresen sektore emakumean batez be dausen sektorea beharrezkoa bada 24 orduko grebara joatea joango gara, ez?
Beharrezkoa
da, baietz argi beharrezkoa da, belaz irakaskuntzako langile Komisiones Obrerasek 24 orduko deialdia sartu deu. Telemarketeko langile bebai, Komisiones Obrerasek Euskadin bebai, 24 orduko deialdia sartu dugu, eta momentu zontan, gauz egiten gure asanbladak enpresa desberdinetan, zeren hau, azkenan hori iritzia kritikoa, ez? Izan behar daz, bakarrik deialdia egitea, baizik eta deialdi honekin bebai, azkenean jendea manifestazioan joan bargara, mundu guztia algeukien behar dugu, bakarrik deialdia ez dela lanari utzi egitea, baizik eta bebai zaintza lanari, da gero manifestazio guztietara joatea, ez?
Entzule batek egiten digun galdera batekin amaitu behar dugu, bera etxeko langile da, eta galdetzen du, noiz egingo dute alde guralde sindikatuek? Noiz defendatuko dituzte gure eskubideak, adibidez, langabezia?
Komisiones Obrerasek langabezia bebai babesten deu, hori beti egingo dugu. Zeren gaineran, askotan langabezian dauzela, emakumea krisialdian lan mundutik kanpoan gelditu dira, da gure agenda sindikalan honen lan baldintza bebai egoera, sikeran hobetzea da, hori beti izango daulan.
Garbiñe Espejo, Euskadiko Langile Komisioetako Ekintza Sindikaleko eta Enplegu Arloko idazkaria, eskarrik asko eta beste bat arte.
Zuei, hurrengora arte.